The first presidency has
alang sa informasyon sa miyembro sa simbahan. Sa unahang kapangulan sa mission, musunod sa sasayong report kalabot sa pagtubo sa simbahan kutob sa December 31, 2014. Total, iraganon sa stay katapusan sa tuig 406 ka mga missions, 561 ka mga districts, o 29,621 ka mga ward o branches. Total ng mga membro sa simbahan, 15,372,337. Ang gidaghanon sa bagong children of record na kadugang sa 2014 kay 116,409, uban sa 296,803 sa kinabangan sa nabunyagan niya ng atuig. Sa pagka December 31, dihay mga 85,147 ka full-time nga missionaryo o 30,404 ka church service ng mga missionaryo nga nagserbisyo sa tibuok simbahan. Tulo ka templo ang gipahinungod sa 2014, ang Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida, o Phoenix, Arizona Temple. O Ogden, Utah Temple, gipahinungod sa usab niadtong 2014. Ang gidaghanon sa mga templo nga gigamit sa katapusang tuig, 144.